Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har skapt overskrifter over hele verden. En av grunnene til dette er at det er en mann som anklager en kvinne for psykisk og fysisk vold, mener Emilie Brandshaug i Subjekt. Hun mener at samfunnet lenge har underkjent en såkalt giftig femininitet, og at den har vokst frem i skyggen av fokuset på giftig maskulinitet. Har hun et poeng? Fabian Stang vil rive Nationaltheatret og erstatte det med et modernistisk bygg. Den tidligere Oslo-ordføreren fra Høyre mener at den nåværende teaterbygningen er lite egnet for alle de tekniske nyvinningene på teaterfronten, og at det beste for Nationaltheatret vil være å bygge nytt, og ikke minst på samme tomt. Burde vi rive Nationaltheatret og bygge nytt? Norge har fått 95% rusreform. Det hevder i alle fall rusinfluencer André Nilsen. Tidligere i år slo nemlig Høyesterett fast at oppbevaring av inntil 5 gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes. Nå har også Riksadvokaten innført en såkalt vesentlig omlegging i bruken av straff overfor rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk. Likevel mener rusliberalere at vi ikke har fått en rusreform før lettelsene gjelder flere enn bare de rusavhengige. Spørsmålet er, burde det bli lov blant alle å besitte litt dop? Du hører på Etikk og Estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det er meg, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam, alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Med meg i studio har jeg sjefredaktør for den helt nye nettavisen Alltinget, Veslemøy Østrem. Østrem kan sies å være kjendis blant pressefolk, fordi at før dette har hun vært nyhetsredaktør i Vårt Land, en stilling hun begynte i september 2019, og ved siden av dette har hun blant annet vært leder for medienettverket, som jobber for å øke andelen kvinner i medieledelsen. Østrem har en lang fartstid innen journalistikken som journalist i aviser som magasiner som Dag og Tid, Sunnmørsposten, Tara og Aftenposten. I Aftenposten har hun også vært nyhetsleder i kulturavdelingen, konstituert kulturredaktør, innsiktsleder og noe som heter eventansvarlig i redaksjonen, og prosjektansvarlig for avisens dekning av Panama Papers. Velkommen til deg, Veslemøy Østrem.
Takk skal du ha. Jeg ble litt imponert, jeg. Ja, det er en voldsom liste med bragder. Ja.
Mm. Og ganske mange stillinger, og ganske mange forskjellige redaksjoner. Hvor lang tid har du tenkt å gi deg selv i sjefstolen i Alltinget?
Oi, du, jeg har alltid vært en litt utålmodig sjel som flytter på meg når det er noen nye muligheter der, men nå skal jeg bygge noe nytt, og da må man jo tenke litt sånn 10-årsperspektiv. Ja.
Og hvorfor sa du ja til denne jobben? Hva kult med Alltinget?
Jeg har vært veldig opptatt, altså tidligere i karrieren min så har jeg jobbet mye med omstilling og innovasjon, og egentlig prøvd å få skapt litt nybrottsarbeid i redaksjoner, og så har jeg tenkt at det er det jeg er god til. Jeg kan gå inn i noe og få det til å funke på en litt annen måte. Og så kom denne forespørselen opp, og så tro det meg at det hadde vært veldig gøy å lage alle problemene selv, og sørge for at det var min organisasjon som ikke fungerte hvis den ikke skal. Rett og slett. Og så er jo prosjektet ekstremt gøy. Vi skal bygge opp en reindyrka politisk nettavis i Norge, og det finnes egentlig ikke i dag. Så vi skal gjøre noe som er helt nytt, og som har fungert veldig godt i Danmark og Sverige. Så why not? Dette er en sånn mulighet du bare får en gang i livet.
Du var prosjektansvarlig for Panama Papers i Aftenposten, en gigantisk avsløring i samarbeid med mange andre internasjonale aviser i 2016. Hva var det viktigste du lærte derfra?
Jeg lærte veldig mye om hvordan internasjonal økonomi fungerer, sånn, og hvor ekstremt krevende det å jobbe journalistisk med et område som ikke har innsyn. Så jeg lærte vel egentlig mest av alt det der med at når du får muligheten til å få en nøkkel til et hemmelig rom, da får du også en helt annen type innsikt. Så for meg så var det mer sånn, hvorfor det ikke mer innsyn, hvorfor det ikke mer offentlighet i internasjonalt finans? Det trengs, fordi der det utrolig mye hemmelig, og mye som ikke fungerer som det skal.
Og noe som også trengs kvinnelig medieledelse. Har du i hvert fall stått for tidligere som leder av dette prosjektet. Kan du fortelle litt om hva som hvordan stå for blant likestillingen og blant medieledere i dag?
Det har blitt bedre, og derfor så har også medienettverket endret formålet sitt, så nå sier vi ikke lenger at det kvinner i ledelse vi jobber for, men mangfold i ledelse. Så vi har endret formålet vårt fra et mer sånn kjønnsperspektiv til mer større mangfoldsperspektiv.
Ja, det veldig bra, fordi at jeg reagerte jo en gang, jeg husker jeg kommenterte på et sånn kurs der jeg skulle holde en gang, men jeg var jo både innvandrer, jeg en av 7 norske sjefredaktører blant 299 som har innvandrerbakgrunn, og så tenkte jeg, dette jo perfekt for meg, men jeg kan ikke, fordi jeg mann.
Ja, nei, nå det faktisk fritt fram for alle som syns at det skal være mer mangfold. Og mangfold jo ekstremt viktig, fordi vi representerer demokratiet, og vi vet at det utrolig store blindsoner som ikke blir dekket, og som ikke blir dekket på en mer en spennende nok måte, da, fordi vi tenker for likt.
Veldig bra. Og til Veslemøy Østrøms venstre side sitter intet mindre enn venstrepolitiker og stortingsrepresentant Grynde Almeland. Stortingsrepresentant ble han allerede og så tidlig som i en alder av 30 år etter sist stortingsvalg. Allerede før han kunne titulere seg som stortingsrepresentant, møtte han mellom 2018 og 2020 som fast representant for Ola Elvestuen. Almeland sitter dessuten som leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, så vi kommer til å høre mer fra han i Subjekt. Almeland har blant annet engasjert seg i spørsmål om medier, gaming og unge stemmer. Velkommen til deg, Grynde Almeland.
Tusen takk for det.
Du har også innpiskervara for Venstre. Rene House of Cards, kan du fortelle litt hva denne jobben går ut på?
Ja, det en veldig spennende rolle. Det handler om at jeg skal sørge for, når vår innpisker, som Abid Raja, ikke er til stede i salen, så skal jeg passe på at vi klarer å telle til 4 i Venstre, og klarer å ha alle våre 4 stemmer til stede. Det er egentlig det går i, sørge for at vi er riktig antall stemmer til stede i stortingssalen. For det jo sånn at alle 169 møter ikke stortingssalen når man skal stemme over sakene.
Hvorfor ikke?
Nei, det rett og slett fordi at hvis absolutt alle skulle møtt i Stortinget hver dag, så hadde det vært gitt lite fleksibilitet til å reise rundt og for eksempel besøke kulturinstitusjoner for å lære. Så derfor har vi en sånn utbytteordning at i de aller fleste saker, med noen unntak, så er vi bare en andel, en representativ andel, og da er det vi som er innpiskere, eller da vareinnpiskere som jeg er, som har ansvaret for å sørge for at det blir riktig antall og riktig representativitet blant partiene.
Du skarrer, men likevel så representerer du Oslo. Hvordan skjedde det?
Nei, det handler bare om at når jeg ble aktiv i Venstre, så bodde jeg i Oslo. Sånn at hele mitt partipolitiske engasjement har vært i denne byen. Jeg har bodd der siden 2012. Og så tenker jeg også at det en ganske stor andel av denne byen Oslo som faktisk innflyttere, og kanskje representerer jeg litt ekstra de da.
Men den gangen så valgte du og bestemte du deg for å satse på politikk. Hva var det som fikk deg til å bestemme deg for det?
Jeg tror jeg aldri har bestemt meg for å satse på politikk. Jeg tror jeg bare har vært veldig engasjert, og engasjementet mitt har tatt mye plass. Og det har gjort også at etter hvert som du får nye posisjoner, du får nye muligheter til å få gjort ting, så får du etter hvert også tillit, og så har jeg til slutt endet opp med å havne på Stortinget. Og det en utrolig privilegiert rolle som jeg veldig stolt over å få til, og som et ganske stort ansvar.
You didn't choose politics, politics chose you. Ryktene sier at du har fått en drink oppkalt etter deg på utestedet Territoria. Hva bakgrunnen for dette, spør min researcher. Nå ble jeg veldig nysgjerrig selv.
Ja, nei, dette blir reklam på Territoria, men det bare går der og spør etter en grunde, så får du altså en fantastisk gin tonic.
Ja, men hva bakgrunnen?
Bakgrunnen er rett og slett at jeg er veldig glad I det utstedet. Jeg der ofte selv, og jeg veldig glad I akkurat den type drikke. Og så hadde jeg et utrykningslag, der vi hadde rett og slett smaking på territoriet, og en av gavene fra da, territoriet til meg på utrykningslaget mitt, var å først komponere en drink, og så oppkalle den etter meg, og så blitt værende på menyen, og det er litt gøy.
Hva din go-to-drink da, Veslemøy?
Jeg har I hvert fall ikke fått noen som har oppkalt etter meg. Jeg tror min go-to-drink må være en ganske god rødvin. Ja, jeg et rødvinsmenneske, ikke et drinkmenneske.
Men han sier også territoriet. Hva de beste stedene nå egentlig? I Oslo da, hvis vi skal være så sentrerte rundt vår egen by.
Altså jeg må jo bare si at det å sitte oppe på baren på Munchmuseet I den 13. etasje med liksom tippe over mot Oslofjorden og ta en litt sånn deilig, nå skal jeg si en cocktail da, selv om jeg ja, akkurat sa jeg var mer glad I vin. Det ganske hipt og veldig, veldig stilig.
Det føles bra.
Ja.
Yes, og vi skal over til første tema.
Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har skapt overskrifter over hele verden. En av grunnene til dette at det en mann som anklager en kvinne for psykisk og fysisk vold, skriver Emilie Brandshaug I Subjekt. Hun mener at samfunnet lenge har underkjent en såkalt giftig femininitet, og at det har vokst frem I skyggen av fokuset på giftig maskulinitet. Har hun et poeng, Veslemøy Østrem?
Vi har fått lov å si njei på ett av de tre spørsmålene, så da sier jeg njei.
Hva tenker du, Grunde Almeland?
Jeg har også sett nja.
Ok, men hvorfor dette så vanskelig da, Strøm?
Fordi begrepet, eller det Emilie Brandshaug diskuterer, en slags måte å prøve å se noe strukturelt og noe samfunnsorientert rundt en enkeltstående rettsak, og for meg nok den rettsaken mellom Depp og Heard mest av alt en veldig tragisk og altså problematisk rettsak å få personlige opplevelser og vold I nære relasjoner smurt utover på den måten I en verdenspresse. Det kan jeg ikke helt forestille meg hva jeg gjør med begge de involverte. Om vi skal, det på en måte en enkeltstående sak som får nok oppmerksomhet I seg selv. Jeg tror det vanskelig å trekke sånne veldig store... Ja, samfunnsproblemer ut av den hatten.
Altså, jeg enig. Det to grunner til at jeg sier nei, og det fordi, for det første det som Veslemøy sier, at jeg mener dette, denne saken ikke nødvendigvis et veldig godt eksempel på det som Brandshaug prøver å få fram. Og for det andre så ikke noe glad I begrepene heller, hverken giftig maskulinitet eller giftig femininitet. Fordi det begreper der man bygger på etablerte stereotypier for å på en måte opphøye de og få alle saker der enten menn eller kvinner gjør noe galt til å passe inn I et sånt type narrativ. Mm. Og det en veldig sånn forenkling som gjør at man mister nyansene. Og ser man på denne saken som et eksempel på det, så jo ikke det som utelukkende problematisk her, altså helt uten å kunne bedømme hvem som har gjort hva eller hvor dette vil lande til slutt, så uansett ikke det problematiske alene her at for eksempel Amber Heard fremstår som et offer. Fordi hvis anklagene mot hun stemmer, så har hun jo også hatt ganske mange direkte voldelige tendenser selv. Og det gjør jo at det bildet å prøve å skape hun som en sånn en som weaponiserer, altså weaponizing her offer, liksom at man bruker offerroll til å liksom demonstrere og liksom få gjennomslag, det I hvert fall ikke, det ikke et utelukkende riktig ensidig bilde da.
Men vi skal prøve å se litt systematisk på det likevel, fordi i en Bufdir-rapport som heter «Den mannlige smerte» brukes faktisk begrepet «omsnuing av voldsforholdet». Og de skriver «Det er et stort og vesentlig problem for mennene at deres kvinnelige partnere kan snu om på virkeligheten ved å fortelle omverdenen at det er de som er utsatt for vold. Dette skjer fordi den samfunnsmessige diskursen er slik at først og fremst kvinner ses på som offre utsatte og dermed lett blir trodd, mens mennene opplever å ikke bli trodd når det gjelder utsatthet for vold i nære relasjoner. Så hvis vi går litt bort fra begrepene toxic femininity og toxic masculinity og sånn, er det noe strukturelt her?
Ja, det er jo helt riktig det Bufdir-rapporten kommer inn på, at det å være et mannlig voldsoffer, da møter man jo også disse forestillingene om at sånn er en mann og sånn er en kvinne. Så den diskusjonen vi har i samfunnet i dag handler jo mest av alt om at vi har fått små rom for hva som er maskulinitet og hva som er femininitet. For i alle liv og i alle mennesker så finnes det jo både noe som ikke er bra og noe som er bra, og noen går inn i destruktive mønstre og sørger for, altså skaper problemer for andre. Og da skal jo, altså alle ofre må jo bli møtt på den best mulige måten. Så jeg er helt, helt sikker på at menn som har opplevd overgrep og vold blir møtt med mindre forståelse enn mange kvinner. Og det er et problem.
Og det burde kanskje være ikke sant, ikke femininitet som utgjør det, eller maskulinitet som utgjør det, men likevel så kan det jo være vanskeligere, ikke sant, systematisk for menn da, å nettopp komme ut med sånne historier. De føler seg ikke trodd.
Det stemmer nok, og altså, generelt så er det jo, vet vi jo at det er utrolig vanskelig å bryte med normer. Det er utrolig vanskelig å bryte med de stereotypiene som bygges rundt, og forventningene som bygges opp rundt hvem man skal være. Og det gjelder jo både for menn, det gjelder også for kvinner, det gjelder for en rekke ulike kategorier. Så det er helt klart at vi må klare å finne måter som gjør at det er lettere å stå frem, lettere å søke hjelp, og at det i seg selv kan være med på å liksom endre diskursen også til et sted der vi kommer, at man også kan bli lettere trodd hvis man er en mann og har opplevd vold i en nær relasjon, for eksempel.
Og så tenker jeg også at både mannlige og kvinnelige voldsoffere, eller alle voldsoffere som har opplevd vold i nære relasjoner, det er jo en veldig lukket privat situasjon, og når det skal møtes enten med et behandlingsapparat eller i et rettssystem, så vil det veldig ofte støte på problemer rundt en fortolkning, og både fra den som har opplevd det og den som fortolker det. Så vi trenger på en måte å snakke mer om at vi alle rommer mer enn bare denne stereotypien.
Altså, jeg tror den største frykten noen har når de skal, eller en av de største fryktene man har når man skal søke hjelp, er jo frykten for å ikke bli trodd. Og den er jo like til sted, den er veldig sterk til stede, uansett egentlig hvem man er. Og hvis man, altså i artikkel så trekker også Brandsøg linjene tilbake til MeToo-opprøret. Mye av det virkelig positive med MeToo var jo nettopp det at den frykten veldig mange satt med for å melde fra om ting, nettopp fordi de var redde for at de ikke skulle bli trodd, den klarte man å få ikke på ingen måte bukt med, men man kom litt nærmere med i hvert fall at terskel ble lavere, man var ikke like redd for at man aldri kom til å bli trodd av noen som helst.
Men litt tilbake til selve rettssaken, den er jo helt spinnvill, og Morgenbladets filmkritiker Aksel Kielland kalte den blant annet årets TV-serie. Det var litt usympatisk, synes jeg, men den liksom inneholdt alt da, både vold og anklager og så mye på spill, og de beste skuespillerne og så videre. Og Frank Rossavik skrev blant annet at begge har lykkes i sitt oppdrag om å avlyse eller ødelegge hverandres karrierer fullstendig. Hvorfor har ikke de klart å komme til en minnelig løsning på dette før dette ble en så stor verdens nyhet, du som jobber i pressen?
Nei, jeg har tenkt litt på det. Det er klart at Johnny Depp har prøvd på flere måter å få erklært påstander om at han har slått få dem kjent erklært maktesløse, og det har han jo ikke lykkes med heller for redaksjoner som har skrevet om dette. Så han har jo på en måte tatt i bruk det, for det jo han som har saksøkt henne for ærekrenkelse, så det ikke omvendt. Og dermed så har han også fått en mulighet til å gruse henne ordentlig godt ned i søla, og hennes ettermelde lider jo definitivt også overlast her. Så hans ettermelde var vel allerede ødelagt, så da hadde han det verktøyet da, i kassa, så kunne han brukt det. Han har, og det viser jo også veldig tydelig hvordan, altså hvor farlig det å bruke rettsvesenet på den måten, fordi ingen kommer godt ut av det.
En god analyse, synes jeg, men
ja, altså jeg har ikke suttet og følt med på alle detaljene i denne rettssaken, men jeg får jo ganske mye inn passivt. Altså, driver du og scroller på TikTok for eksempel, så får du en, møter du deg en rekke klipp der under liksom denne veldig nå etterhvert kjente hashtaggen Amber Turd, der det hardt klippede biter fra rettssaken som viser Amber Heard som en komplett idiot, og hennes advokatteam som komplett idioter, og denne advokaten til Johnny Depp som liksom en heroine da, i en fortelling. Og det, altså, jeg har ikke følt med på detaljene, men dette minner meg veldig om en annen ting, og det Britney Spears. Fordi det var litt det samme som media, da ikke med TikTok, men med liksom paparazzi-journalistikken og alt dette, brøt ned Britney Spears når hun hadde et mentalt, personlig, psykisk mentalt sammenbrudd, og som hele verden var opptatt av. Alle brøt ned, og hun fortalte hvor forferdelig denne damen var. Og så har vi nå kommet til et tidspunkt der vi det på liksom, man har snudd igjen da, og nå skal man bygge opp igjen Britney, det rettferdig for Britney, rettferdighet for Britney og Free Britney, og så skal man bygge hun opp igjen til noe, og nå man på vei til å bygge hun opp til noe som, med en slags forventninger som hun aldri kommer til å klare å møte. Og jeg mener, det en så utrolig destruktiv dynamikk, og den treffer midt opp i denne rettssaken her.
Hvem det som har ansvaret?
Hvem som har ansvaret for... Nei, altså, hva skal vi si da? Vi har jo fått en virkelighet hvor den offentlige debatten foregår veldig, veldig mange steder, og det veldig bra. Den demokratiseringen som sosiale medier har ført med seg jo bra. Men det klart det interessant når du har satt av veldig, veldig mange uker til en rettsak, hvor et dommerpanel skal komme fram til en juridisk konklusjon, samtidig som du har liksom en million dommere rundt omkring på de 1000 mobiltelefoner som trekker konklusjonen etter klipp, så små klipp. Og den der, hva skal jeg si, den der dømmefunksjonen som vi har i dag, den synes jeg riktig skremmende. Og du har jo ikke sjans, ikke sant? Og så kommer algoritmene å pøse på, og så skal vi på en måte hate. Vi skal hate, vi skal ikke se nyansen, vi skal bare hate den slemme, og så skal vi finne ut hvem den slemme, og så skal vi konkludere veldig raskt. Og der har vi jo et stort samfunnsproblem som denne bare blir en sånn obskurt eksempel på. Men hvem som har ansvaret?
Må vi alle skjerpe oss, liksom?
Ja, kan vi ikke bare si det? Vi må alle skjerpe oss. Hvorfor skal vi trekke konklusjoner så fort?
Ja. Og så er det liksom ingen som tar det narrativet om at nei, dette en privatsak, slutt, ikke sant? Det hadde, ja, for 10 år siden tror jeg det ville kommet, men i dag så forventer alle, og folk står i kø altså, utenfor de rettssakene og skal inn der og rapportere, og snuttene går som en forslått på sosiale medier, særlig TikTok, som du sier, og det ingen som sier at nei, la retten dømme denne saklig og kompetent. Hvorfor det ingen som tar det narrativet?
Nei, det tror jeg også handler litt om måten disse to veldig offentlige personene har lagt opp løpet selv. Altså, Amber Heard etter at hun, altså hun har jo det er jo en fortid her, hun har jo blitt tilkjent ganske mye penger etter et oppgjør. Det har en stor fortid som hun har valgt å være veldig offentlig med. Sånn at hun har tatt beslutningen om å være offentlig både med situasjonen, det hun mener å ha opplevd, og den offentligheten som hun har ført, som også igjen da har resultert i at hun nå har fått en sak imot seg, altså anklager mot seg. Sånn at begge her har nok også på ulike tidspunkter i løpet ønsket å søke offentligheten av sannsynligvis ganske mange ulike forskjellige grunner. Men det gjør også at det å nå si at nå plutselig, på slutten av en ganske lang historie, så skal alt være privat, det blir jo ikke mulig. Så spørsmålet heller da, hvordan er det vi rundt skal prate om det? Og jeg forstår jo at når du sitter og har et minutt på, med klipp på TikTok, så er liksom ikke... Det er ikke den 16-åringen som da på en måte har ansvaret for å sette seg ned og liksom dømme på en klok måte her. Men det handler jo om hvordan vi snakker om det i offentligheten. Da, sant? Hvordan er det ansvarlige redaksjoner snakker om dette? Hvordan rapporteres dette her, ikke minst? Og så er det jo, kan det jo også være en større diskusjon om hvordan dekker man rettssaker generelt. Men det, ja...
Ja, og de er nok veldig skyldige selv, som du sier, fordi de har tatt det til å bli en veldig offentlig sak selv. Men ja, hvordan skal vi snakke om det? Og jeg tenker jo at ja, det er jo amerikanske tilstander her, og elleville summer de saksøker hverandre for, men likevel så må jo denne kanselleringskulturen fra hele samfunnet, og særlig alle unge, som være egentlig den mest belastende dommen her, da. Eller?
Hvordan, hva tenkte du på da?
Nei, begge to er jo virkelig blitt tapere gjennom den rettssaken her, og hvordan disse snuttene er blitt gått viralt på sosiale medier, hvor man bare ser korte snutter av at gjerne Johnny Depp også driter seg regelrett ut, liksom. Det må jo være, altså, det de utsetter seg selv for, en slags sosial, og ikke minst gatejustis, og liksom sosial dom, da. Den må jo være ekstremt kostbar det nå.
Altså, jeg tenker bare at en av de kanskje sånn tristeste effektene av dette her, som jeg tror det kommer til å få, det er at kjente personer, altså personer som er i offentlighetens lys, ikke ønsker å melde frem når ting skjer.
Nettopp. Helt klart, og det er alvorlig, ikke sant? Du ser hvor stor risiko det er å fortelle om ting, fordi du kan da, ja, du får da klippene om deg selv i retur. Ja. Så hvis dette fører til at færre melder frem overgrep og vold i nære relasjoner, så har vi jo tapt.
Yo, det er Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av Subjekt. You know this shit.
Fabian Stang vil rive Nationaltheatret og erstatte det med et nytt modernistisk bygg. Den tidligere Oslo-ordføreren fra Høyre mener at den nåværende teaterbygningen er lite egnet for alle de tekniske nyvinningene på teaterfronten, og at det beste for Nationaltheatret vil være å bygge nytt på samme tomt. Burde vi rive Nationaltheatret og bygge nytt, Grunde Almeland?
Nei.
Hva tenker du, Veslemøy Astrem?
Nei.
Ja vel, da får jeg være djevelens advokat, og det er jeg vant til. Hvorfor sier du nei når vi kunne fått noen så mye bedre fasiliteter?
Altså, hvis man har et uendelig budsjett, man har en perfekt tomt, man tenker alt, man skal bare få det man akkurat ønsker seg, så vil det alltid være det beste å bygge noe helt nytt, og liksom glemme alle begrensninger som finnes i verden. Men det er fullt mulig å få den tomten og det bygget i dag til å bli et godt og moderne også nasjonalteater. Og så må vi ikke glemme at vi har et kulturhistorisk ansvar med den bygningen som er der, både for å utnytte den, og jeg aller helst ønsker også å utnytte den til det han er ment for. Og i tillegg til det så er det veldig lite klimavennlig å bare rive og bygge nytt.
Ja, men er det egentlig det? Kan man ikke få et bygg som varer enda lenger, og så vil det jo koste masse å modernisere dette gamle også?
Ja, men det koster jo å holde bygg ved like, og her har vi et bygg som ikke har vært renovert på 120 år. Så det er klart at å bruke 4 milliarder kroner nå, det er jo egentlig ganske billig sammenlignet. Altså hvis vi tenker på alt man burde ha brukt til å pusse opp og passe på å bygge gjennom alle disse årene. For meg er det på en måte, man kan si mye bra om Fabian Stang og hans utspill innimellom, har han jo kommet med noen riktig smarte ting, blant annet dette med diskusjon om Philips, da, om man kanskje bare skal vente 10 år, det synes jeg er et godt forslag. Men Nationaltheatret ligger jo i en akse i Oslo som handler om nasjonens bygg, altså hvordan vi bygde vår nasjon, hvordan vi skapte Norge, og hvordan vi ville at Norge skulle være noe annet enn en provins. Og da ble jo denne aksen med slott, Nationaltheatret, universitetet og Stortinget, den ble en veldig sånn viktig symbol på at vi faktisk var en nasjon. Og den historien, liksom, Nationaltheatret er ikke bare et bygg, det er også en historie om oss. Så jeg synes det er litt sånn på grensa til latterlig å foreslå å rive.
Men det blir ikke litt vel mye følelser involvert da, til gamle bygg og så videre. Fabian Stang har jo gått ut med flere ideer, blant annet på grunn av bremselengden til trikken og alle disse ulykkene, så foreslo jo han plutselig å skulle legge ned trikken også. Det var ikke veldig populært, selv om argumentene hans virket å være veldig rasjonelle. Da. Skal vi la følelser og ja, vårt forhold til tradisjonen overstyre i sånne valg?
Altså, jeg synes ikke det er irrelevant at liksom et samfunn har følelser for viktige kulturhistoriske bygg, eller viktige elementer i vår historie. Det, hadde man ikke hatt noen følelser til det, så hadde det kanskje vært irrelevant. Men det at man har følelser til det, gjør det jo også relevant. Og så er det jo en veldig viktig bit av teaterhistorien i Norge, som man ikke... Jeg mener man hverken respekterer det eller klarer å ivareta det med å ta ut biter av det og sette det på et museum på Bygdøy, for eksempel.
Det var så, det han foreslo. Altså, ja. Han sier i podcasten hvor han lanserte denne ideen at hva om man tok ned Nationaltheatret, sparte på de beste og viktigste antikvariske bitene og flyttet dem til Folkemuseet, så kunne man startet på en helt jomfruelig tomt med et nytt, fantastisk Nationalteater som ville fått alle muligheter.
Altså, jeg mener, hadde vi vært i en situasjon i Norge der vi ikke hadde gode teater, også i Oslo heller, ikke hadde gode teatere, og måtte egentlig tenke at nå skal vi bare bygge teater Norge fra grunnen.
Det er dette
grunnen,
ene vi skal ha, på en måte.
Yes. Ja. Da skjønner jeg at da hadde man hatt et helt annet behov. Men altså, bare se på teater Oslo i dag, så er det en rekke veldig høyt, høy, god kvalitetsscener. Det er flere teatre å gå på, og det er et mangfold der. Sånn at Nationaltheatret sin oppgave vil jo også være å ivareta mye av den historien som forvaltes også i form av bygget.
Ja, og jeg tenker jo, hvis man skulle være, jeg synes jo, jeg vil jo gi honnør til Fabian Stang for å være litt sånn kontrær og si ting som får oss til å diskutere, og for en sånn diskusjon er jo, det er jo kjempeviktig diskusjon, og man skal jo ikke fornye et vertbygge. Altså, diskusjonen om Vestbanen i sin tid var jo også en sånn følelsesbasert, ikke sant? Har det Vestbanebygget egentlig en arkitektonisk verdi i seg selv, og så videre. Nationaltheatret har jo en helt åpenbar både en arkitektonisk og en kulturhistorisk verdi.
Ja, og da det var snakk om Deichman, hovedbiblioteket, så var det jo veldig mange som ville frede det, og Kristin Danielsen kom jo med en ganske ballsy uttalelse, synes jeg. Hun er direktør i Kulturrådet og sa at nei, det er bare å rive eller skitten der, og så var det noen som pekte på det arkitektoniske, og da innvendte hun at nei, det er bare en blåkopi av American Public Libraries uansett. Og det er kanskje vanskeligere å si om Nationaltheatret, som egentlig leder meg videre til neste spørsmål. Hvorfor i all verden foreslår Fabian Stang noe sånt når, for meg virker det helt åpenbart at han kommer til å ha folket mot seg i et sånt forslag. Du er politiker, og vi liker å snakke litt sånn meta om dette.
Nei, altså, jeg tenker Fabian også gjør det fordi han ser at det er et stort problem her. Det er at vi snakker om å restaurere Nationaltheatret. Vi har gjort det i så mange år. Ingenting skjer. Og den kunstneriske oppdraget som da, de ansatte og Nationaltheatret har, det lider av at man i politikken aldri klarer til å komme til en beslutning og aldri komme i gang med arbeidet. Fordi altså, det som helt reelt sett er utfordringen til Nationaltheatret i dag, er jo at de er ikke et moderne teater. De har et scenerom og liksom kapasitet bak scenen som gjør at det er veldig store kunstneriske begrensninger. Man klarer ikke å være fullt ut et moderne programmerende teater. Og det er utfordrende fordi det setter kunstneriske begrensninger. Og Nationaltheatret bør også ligge frem på kunstnerisk. Så,
ja. Nettopp. Men nå argumenterte du jo veldig godt for å bygge nytt.
Ja, men det går jo an å tenke, ikke sant? Det er jo mange ting man ikke har prøvd her. Hva med nabotom? Kan man ikke si til de som ligger rett over gata at ja, men doner nå denne fantastiske eiendom, det er ikke Høyres hus som ligger rett overfor der, kanskje Høyres hus kan vel bare doneres til Nationaltheatret, så får de en helt moderne fin scene kloss i, så kan de ha kostymelagrene sine der, og så kan vi få lov å ha dette. Det er klart, teaterhistorisk så er jo Nationaltheatret et tradisjonelt og litt gammeldags, ikke sant, titteskapteater, som jo er bare en veldig liten del av det teatret skal være i dag, men jeg forestår de donerer heller nabohuset, så får man både og.
Jeg har en litt potensielt dårlig politisk teori eller analyse om at, i alle fall om FRP, og den går sånn at jeg tenker at, eller altså ingen norske partier har jo 50% oppslutning.
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Men derfor har jeg tenkt at hver gang en politiker klarer å dele befolkningen i to, så har man gjort en god jobb. Og det er sånn jeg opplever at FRP ofte opererer da, og så har jeg tenkt sånn om, er dette en sånn, jeg vil bare ha oppmerksomhet type uttalelse fra Fabian Stang, men jeg bare skjønner ikke hvorfor den kommer når den så opplagt for meg ville være så upopulær da.
Nej, men det
jeg vet ikke om jeg fikk svar på det.
Altså jeg tror det en frustrasjon over at ingenting skjer med Nationaltheatret. Mm. Og det forstår jeg jo, fordi resultatet nå jo at kulturministeren har varslet at man skal se på Tullindøkkertomten og Nasjonalgalleriet der, og se om det kan være et aktuelt sånt scene 2-areale. Men det ikke, altså, det mange ting med det. Altså, for det første så jeg jo litt skeptisk om man kan historien om Tullinløkka, og hva faktisk Tullinløkka var for noe, og hvorfor det et viktig og så åpent og grønt areale i sentrum. Men for det andre så kan jeg ikke forstå at det skal være billigere å grave under Tullinløkka enn under Nationaltheatret. Jeg tror prislappen på det også kommer til å være ganske høyt, og vi får vel det første svaret på det allerede i august når Statsbygg skal levere en rapport til kulturministeren.
Mm. Nettopp. Så vi venter spent på hva som vil skje på den tomten.
Men kan vi si litt om kulturbygg? For det jo veldig gøy at man nå de siste 10 årene har investert i kulturbygg for Oslo og Norge til liksom, jeg vet ikke, 15 milliarder eller noe sånt, totalt. Vilt masse bare i den, og dette da så i den perioden hvor Fremskrittspartiet faktisk hadde makta i Oslo. Så det synes jeg jo en ganske fascinerende effekt av å være så imot at de faktisk ikke har fått styre dette, og det kan man jo le litt av. Men det, jeg synes jo det spennende at vi nå, etter at Munch-museet åpnet, så har jo debatten om hvorvidt landet er stygt eller pent ikke blitt så viktig. Fordi nå kan vi ta det bygget i bruk, og vi kan gå dit, vi kan se på det.
Eller bare fordi vi ikke kan gjøre noe med det lenger.
Det vanskelig å rive det nå, hvis man ikke kanskje begynner å grave litt i leira under, jeg vet ikke. Jeg tror det godt fundamentert.
Nei, men jeg bare kommer også til å tenke på, nå jo jeg også Oslo-politiker, så jeg begynner ofte med eksempler fra Oslo, men vi har et veldig godt annet eksempel på at det går helt fint an å bruke et gammelt scenariale som ikke trenger å dra så veldig langt til, og det i Bergen. Da har vi jo nå sagt go til et prosjekt med å restaurere den nasjonale scenen i Bergen, og ha et annet bygg på, som man kan avlaste med mange av de arealene som, og de funksjonene som var i det gamle nasjonale scenen, altså type verksted og den type ting. Sånn at det fungerer helt fint. Man klarer å ta i vare det viktige kulturhistoriske bygget som den nasjonale scenen er oppe i Bergen sentrum. Og man får de arealene man trenger til å være en god kunstnerisk institusjon. Sånn at det fullt mulig å få det til. Det handler bare om å ta prislappen også til slutt.
Mm. Og dessuten så bør vi jo krangle mer om arkitektur, ikke mindre. Det jo et område vi godt kan krangle masse om. Det betyr mye for folk. Vi går i de områdene som bygges, og ikke sant? Debattene om arkitektur kommer veldig ofte for sent, fordi beslutningen allerede tatt når folk begynner å forstå hva som skal bygges.
Men nå sitter jo arkitekturopprørere og søker innsyn og sånn. De har jo blitt kjempeproffe.
Ja, bra. Kjempefint. Og bare tenk på fjordbyen vår i Oslo. Ikke sant? Vi har fått 6 kilometer med vei langs fjorden. Det jo i hvert fall 1000 reguleringsbeslutninger som ligger til grunn for dette gjennom 30 år for at vi skal kunne få en sånn type byutvikling. Så jeg synes ikke det rart at Fabian Stang kommer med en sånn brandfakkel. Den kommer ikke til å føre fram, men helt fint at vi får diskutert det.
Visste du at Hedvig 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen.
Norge har fått 95% rusreform. Det hevder i alle fall rusinfluencer André Nilsen. Tidligere i år slo nemlig Høyesterett fast at oppbevaring av inntil 5 gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes. Nå har også Riksadvokaten innført en såkalt vesentlig omlegging i bruken av straff overfor rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk. Likevel mener rusliberalere at vi ikke har fått en hel rusreform før lettelsene gjelder flere enn bare de rusavhengige. Spørsmålet er, burde det bli lov blant alle å besitte litt dop? Vesle meg, Østrem. Nå har du brukt opp nær ut.
Jo, men spørsmålet jeg fikk i forkant var litt annerledes formulert.
Ja.
Da må jeg faktisk si ja, og så må jeg få begrunnet etterpå.
Yes, og hva tenker du? Burde det bli lov å, blant alle å sitte, besitte litt dop, Grundalmland?
Ja.
Jeg ser at det var litt vanskelig blant begge, eller kanskje ikke. Hvorfor synes du dette ble vanskelig, Østrøm?
Jeg vil gjerne spole litt tilbake, for det er klart vi hadde en sterk og heftig debatt om rusreformen i fjor. Den endte med at den ble skrotet i den daværende form. Og jeg tror på ett vis at det var fordi den ikke var helt perfekt. Og den kan definitivt bli bedre. Men så ser du liksom, det som har skjedd nå er jo at rettssystemet har forholdt seg til et stortingsflertall som ønsker å endre loven, selv om loven ikke ble endret. Og det er jo en helt sånn ny måte å tenke på, i hvert fall sånn som jeg kjenner rettspraksis fra tidligere, som jeg ikke har sett før, og jeg blir veldig nysgjerrig på. Og når du da har begynt å endre loven for en gruppe rusbrukere, så kan du på en måte ikke, det må være likhet for loven. Så du kan ikke si at hvis du er en tung rusmisbruker, så skal du ha et annet lovsystem enn hvis du, eller en annen rettspraksis enn hvis du ikke er det.
Ja, men, er de dumme da? Har de ikke...
I Høyesterett?
Ja.
Nei, de har jo sagt at når et flertall i et storting mener dette, så må vi faktisk forholde oss til det i vår praksis.
Ja, men de har jo ment i hvert fall at man kan skille mellom rusavhengige og ikke, og så skjønner jeg jo, alle synes jo det høres veldig rart ut, og at det er veldig vanskelig, og ikke minst så skal tvilen komme tiltalte til gode da.
Altså, de har ikke gjort et prinsipielt skille mellom rusavhengige og ikke. Det de har sagt er at i den saken der det var rusavhengige, det var spørsmål om, så var det et stortingsflertall og en klar formening i befolkningen om at her skulle man ikke gi høye straffer. Og derfor har man også gjort dette da, altså teknisk sett bare fjernet straffen. Og så er det jo viktig å poengtere at det er jo fortsatt straffbart. Det at man utmåler straffen, altså at man bestemmer at straffen skal være lik null, er ikke det samme som at det ikke eksisterer en straffehjemmel. Og det er jo det som jeg synes er problematisk fortsatt, fordi man alltid vil komme til det spørsmålet der det er i mange situasjoner en sånn gråzone, er de avhengige nok til å få faktisk hjelp. Sånn at det ligger en straffehjemmel der mener jeg er problematisk, fordi da har vi fortsatt ikke kommet dit at utgangspunktet vårt er at folk skal få hjelp og ikke straff.
Ja, jeg synes faktisk at det var en god del svakheter ved det forslaget som kom til rusreform, blant annet fordi det blir for utydelig, ikke sant? Det med straff versus ikke straff, straff versus hjelp. Og jeg gleder meg på en måte til å se det neste utkastet, for jeg tror det kommer, det er klart at det kommer en ny runde her.
Altså, jeg må jo bare si at jeg synes jo det forslaget som kom fra vår regjering.
Du synes det var kjempebra.
Jeg synes det.
Men den delen som jeg mener at trengs å gjøres en større jobb med, som vi nå er begynt å komme i gang med, som den forrige regjeringen da allerede begynte å bevilge penger til, er å bygge opp det systemet som skal være i kommunene, nettopp med et godt hjelpeapparat og denne rådgivningstjenesten som skal være rundt i kommunene, som faktisk kan håndtere sånne type russaker i et annet spor enn justissporet. Sånn at jeg tror jo at klarer man å fortsette å bygge på dette og skape et godt tilbud rundt omkring i Norge, så er det også lettere å innføre den reformen som vi foreslo, nettopp fordi at da har man også et system som kan ivareta det. Og det, jeg tror jo at det er mange som har påpekt, altså det var mange som også var positive til rusreformen, som var skeptiske til, ok, har man et mottaksapparat, har man et system for å ivareta folk? Og det er en skepsis jeg til dels kan forstå, og derfor er jeg glad for at du i hvert fall er i gang med den biten av det.
Men ja, og så synes jeg jo det jeg må nesten spørre deg tilbake, hvorfor klarte ikke Venstre faktisk å få dette gjennom I Stortinget når det et flertall for prinsippene bak her? Gjorde dere en litt for dårlig jobb?
Altså, hvorfor Arbeiderpartiet ikke valgte å stemme for det, selv om de var for det, tror jeg, altså jeg tror ikke jeg skal ta Venstre skal ikke ha ansvaret for hvilke vedtak Arbeiderpartiet gjør på sine landsmøter.
Nei, men dere kunne vel ha beredet grunnen litt bedre?
Altså, jeg tror jo at altså, vi klarte jo å overvise ganske mange av partiene for den reformen vi hadde. Det var en, vi skal huske på at det var et ganske langt forarbeid som lå bak denne reformen. Det var ikke bare et lovforslag som kom fra en regjering ut av ingenting. Det var en veldig omfattende offentlig utredning som hadde samlet sammen forskning fra, og erfaringer fra en rekke ulike land, og bygget opp et ganske solid grunnlag som da resulterte til slutt I en proposisjon. Mm. Og så det var resultatet at en del partier som I utgangspunktet var for, snudde når saken kom på spissen. Mm. Og jeg vet ikke, altså, ja, man kan sikkert alltid berede grunnen bedre, men her mener jeg I hvert fall at forarbeidet var godt.
Den nye praksisen innebærer at politiet må ta stilling til om siktede rusavhengig eller ikke. I dette spørsmålet skal tvilen komme siktede til gode, heter det I notatet. Det høres jo litt sånn midlertidig ut. Kan man for alltid liksom ha dette, et politi som skal måle det, rusavhengighet?
Det høres helt umulig ut. Du skal, på gata skal du si, du ordentlig heroinist, eller det bare sånn halvveis? Det lar seg ikke gjøre. Det for dårlig som et, sånt, som et prinsipp, ikke sant? Men det klart, det at politiet har brukt helt sånn avsindig mye ressurser på å ettergå tunge rusmisbrukere på grunn av den gamle loven, da, det jo det bra at den skal nå opp til ny vurdering, absolutt. Vi kan ikke ha det sånn.
Ja, altså, det som veldig bra med den nye praksisen her, jo at man sørger for at de som har aller mest sannsynlige problemer ikke lenger skal bli forfulgt. Men det som jeg sa innledningsvis også, det disse gråsonetilfellene, der pålegger man jo politiet et veldig stort ansvar til å ta skjønnsvurderinger som man dømt til å gjøre mye feil I. Mm. Det synes jeg problematisk. Og så får man jo ikke komme til møte det som også var en stor grunn til at man ønsket en rusreform, nemlig at terskel for å varsle dersom noe galt skjer I rusbruk, altså hvis ungdommer på en fest og noen tar en overdose, og ingen av de har en stor avhengighet, så den terskel for å ringe politiet og få hjelp veldig mye høyere enn den burde være, fordi det straffbart.
Introduksjonsvis så sa du at det var veldig interessant at selv om du fikk flertall, men ikke gjennomslag, så har Høyesterett besluttet, liksom, tatt sitt eget valg. Hva det du synes interessant med det?
Prinsippet jo at man skal dømme etter de lovene som faktisk vedtatt. Mm. Og jeg ikke kjent med at det har vært en praksis tidligere, men jeg synes det fascinerende at du har en høyesterett som såpass tydelig går inn I prinsippene her. Og de tar jo på en måte ting litt på forskudd.
Ja, men det egentlig, kan ikke det være litt problematisk?
Altså, jo.
Hadde det vært en annen sak, så hadde det vært helt hårreisende.
Det er rett og slett interessant. Altså, jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan de har tenkt.
De bare så sikre? Har de snakket med fremtiden, eller?
Nei, altså, jeg synes ikke dette problematisk, fordi de utnytter jo en adgang som vi som stortingsflertall har gitt dem. For I straffeloven I 2005, så ga vi en åpning nettopp til å utmåle straffen omtrent til null. Altså at man ikke skal få straff selv om det straffbart. Så det var en åpning, et veldig snevert unntak I loven. Og så det relativt vanlig rettspraksis at når man ikke nødvendigvis bare ser på juridiske, rene rettskilder, men også ser på reelle hensyn, altså allmenn rettsoppfatning og denne type hensyn også spiller inn. Og når det et helt faktisk flertall I Stortinget for at de som aller mest syke ikke skal få straff, så skjønner jeg at det for Høyesterett I en isolert sak som handler om de aller mest syke, at det da blir feil å påføre straffen. Men så det jo de neste spørsmålene da, som blir virkelig interessante hvis man skal nerde litt I justen. Fordi de kommende saker der man får på spissen nettopp disse gråsonetilfellene, så må jo Høyesterett da både se på sin egen avgjørelse som går på de mest avhengige, og sette det opp mot helt grunnleggende prinsipper, nemlig likhet for loven. Mm. Og da kan man jo få en utvidelse videre som kan være veldig interessant.
Ja, og jeg tror det allerede har vært rettsavgjørelser I lavere rettsinstanser som går I samme retning. Så vi skrev om det I vårt land nå I vinter, at det hadde vært rettsavgjørelser I, jeg tror det var i Vestfold, lagmannsretten.
Det var en avgjørelse I lagmannsretten som nå nylig ble også avvist av Høyesterett, som da man kan tolke dit hen at Høyesterett allerede har begynt å bevege seg den veien. Mm.
Det en veldig progressiv høyesterett, men I helgen så hadde vi jo en sak I den norske opera, ballett og konservativ ruspolitikk, fordi at der så var det altså noen som hadde blitt tatt for å på privaten ha brukt dop. Det hørtes ut som partidop, men jeg vet ikke, det kommer ikke helt tydelig frem. Hva skal vi synes om det? Fordi der har operan endret retningslinjer etter at en av deres dansere I nasjonalballetten altså har fått en varslingssak mot seg for å bruke dop. På fritiden.
Altså, nå det jo veldig mye I denne saken vi ikke vet, men min sånn første reaksjon når jeg leste spesielt det oppslaget som var I Aftenposten, så tenkte jeg at her går man veldig hardt til verks for å altså når man sier at man skal endre praksisen internt I nasjonalballetten som institusjon, fordi noen har gjort noe på sin fritid, Så stiller jeg veldig spørsmålstegn. For det første, hva I alle dager det? Hvilke strukturelle endringer kommer nå I nasjonalballetten? I hvilken grad? Altså det eneste man da kan gjøre hvis målet at man for eksempel skal forhindre at dette skjer, jo å utøve større kontroll av sine ansatte. Og jeg vet ikke om det liksom helt riktig vei å gå. Så jeg tror her det I hvert fall mange spørsmål vi må få svar på og finne ut hva som skjer.
Men hvordan skal vi som arbeidsgivere forholde oss til dette? Fordi at det Kristin Lorentzen som arbeidsgiver sier at det har ikke noe å si hvilket dop det illegale rusmidler illegale rusmidler, og så har jo vi vår egen praksis I forhold til høyesterett. ikke sant? Fordi det jo fortsatt illegalt, men så det ikke illegalt allikevel. Hvordan skal samfunnet forholde seg til det?
Men det jo en forskjell, altså det at det illegalt og straffbarhet også to ulike begreper, og det også I denne debatten her, så det jo veldig viktig å minne oss selv om at det at noe ulovlig det kan fortsatt være ulovlig selv om det ikke straffbart sånn at sånn sett så det også et viktig skille her men det som Inger Lorentzen
Hva forskjellen på ikke straffbart og illegalt? Altså, straffbart og illegalt?
Ja, altså forskjell I rusdebatten har jo for eksempel vært om legalisering kontra avkriminalisering der legalisering at samfunnet ikke bare sier at du ikke skal straffes for det, men det skal også være fritt frem, det skal være fullt ut lovlig. Mens avkriminalisering handler bare om at samfunnets reaksjon på at man har gjort noe ulovlig ikke skal være straff, men vi har ment at det skal være helsehjelp sant, I denne debatten. Så det forskjell på avkriminalisering og legalisering.
Men akkurat denne samtalen, den diskusjonen internt I operan, tror jeg det vanskelig å konkludere med når man ikke kjenner til det, men det klart at en arbeidsgiver vil jo alltid ha muligheten til å si ansatte i denne bedriften har vi forventer noe av deg som ansatt og når du bryter med det så må vi kunne komme med en reaksjon men det klart at en arbeidsgiver har heller ikke noe så ikke bry seg om hva man gjør på fritida men som sagt vi kjenner ikke til alle detaljene her og det vil jo være eksempler på at man vil kunne gi en korreks til en medarbeider også som arbeidsgiver
Hva tenker du da om man får gjennomslag for hjelp, ikke straff, politikken? Hvordan skal arbeidsgivere og samfunnet for øvrige forholde seg til hva folk gjør på privaten av for eksempel rusmidler?
Nei, altså, jeg mener jo prinsipielt, vi må skille arbeid og privatliv. Det som foregår I private sfæren har utgangspunkt I ikke arbeidsgiver noe med. Så det noen unntak for det, sant? Der det man gjør på det private kan påvirke arbeidet, sant? For eksempel Nettopp. Når man I militæret og skal...
Skal ut og fly dagen etter.
Det er noen som kan stifte, men de skillene skal I utgangspunktet være ganske klare.
Men det ikke, kan man må ikke være pilot for at rus skal påvirke deg dagen derpå?
Nei, men det en forskjell på å påvirke deg som enkeltperson, altså at noe du gjør på privaten påvirker deg selv, men det noe andre når det potensielt til fare for andre. Og det et veldig viktig skille.
Og ved det skille så sier vi takk for I dag. Tusen takk for besøket Veslemøy Østrøm og Grunde Almeland.
Du hører på Etikk og...
Skri! I tillegg til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podcasten Etikk og Estetikk, og til stiftelsen Fritt Ord som har muliggjort denne podcasten. Følg Subjekt der det er mulig å følge oss på Facebook og på Instagram, og Etikk og Estetikk har jo som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook. Den heter Etikk og Estetikk, så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av, så anbefaler jeg deg å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer Subjekt generelt, men særlig da podcasten Etikk og Estetikk spesielt. Hvis du likte podcasten, så håper jeg at du kan stjerne rangere oss i de plattformer som tilbyr det, enten det Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andre tilsvarende podcastplattformer der du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for følge. Mitt navn det Danby Choi, så poddes vi om en uke, også da med et stjernespekket lag av gjester.